Ahoj pupičci, vítám vás u 248. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a pokud v mém hlase slyšíte zoufalství a nenávist, tak to slyšíte správně, jelikož já jsem tuhle epizodu už jednou nahrála. A po 45 minutách mluvení se to prostě celý kouslo a zmizelo. Takže to nahrávám znovu. Jsem fakt, ty vole, jako sežrala jsem tady už asi 8 čokoládových tyčinek, abych se z toho trošku vzpamatovala a budu se velmi snažit nebejt vzteklá. Jako není peprdel, když nahrajete 45 minut povídání o systému voleb v Americe a pak se vám to prostě smaže. No, takže, prosím vás, kdybyste chtěli bonusy tady k tomu podcastu, tak je najdete na forendors.cz/paní královna nebo na herohero.co/podcast příběhy. Tenhle týden tam vydám samozřejmě bonusovou epizodu na téma, co se sakra stalo s Kate Middleton a pak taky příběh virologa Karla Rašky, který je vlastně dal dohromady vakcínu proti neštovicím a ten jeho příběh je zajímavý. Myslím si, že vzhledem k tomu, že v současné době je problém to, že děti jsou méně očkovaný než dřív a šíří se nemoci jako záškrt a černý kašel, tak je akorát ideální doba povídat o tom, že některý lidi opravdu dělali ve svém životě, co mohli, aby takovýhle nemoci vymítili. A pak přijdou takový, kterým je to úplně uprdele. No nic, já budu dneska asi trošku ostřejší. Takže, jak už jsem naznačovala, tady ta epizoda bude o amerických volbách, protože si myslím, že nejsem sama, kdo kouká na to, co se děje v Americe, myslím jako ty procesy, které vedou potom k těm finálním volbám v listopadu a říká si, co se to tam do prdele děje. Tak jsem si řekla, že to vysvětlím i vám, vy jste si o tom mimochodem i psali, jo, to není jenom jako z mýho popudu a pojďme si to trošku vysvětlit a samozřejmě jsem tam zahrnula i takový to vysvětlení, jako co je demokratická strana, co je republikánská strana a pak tam mám i nějaký takový příběhy různých kontroverzí volebních, které se většinou týkají vlastně furt toho samého, k čemu se postupně dostanu. Takže jdeme na to, já pro boha doufám, že tohle už se mi uloží, že už to nespadne a že už to nebudu nahrávat po třetí, protože to už bych asi skutečně nedala a spáchala bych sebevraždu poslechem kapely Kryštof, ty vole. Tak, jdeme na to, téma dnešní epizody je, jak to sakra funguje při volbách v Americe. Samozřejmě, že v průběhu americké historie, která není tak dlouhá, že mně se líbí, že prostě v Americe začínají dějiny někdy v roce 1600 něco, prostě přijeli otcové zakladatelé, předtím se tam prostě nedělo nic, to není jak my, prostě kupec Sámo, Cyril Metoděj a další blablaminy, oni to mají jasně daný. Tak když teda máme tu jejich dlouhou historii, tak se tomu tak jako my Evropani vysmíváme, ne, to je vtipný, tak samozřejmě vznikla celá řada různých politických stran a byly jako rozmanitý, ale myslím si, že ty, které jsou skutečně důležitý, jsou jenom dvě, a to demokratická a republikánská strana. Oni jsou tam teda i další, jako třeba libertariánská strana, socialistická strana přirozeného práva nebo třeba strana zelených, ale jako prostě pro ten finální produkt, což je ten prezident, to nemá úplně jako nějaký význam, takže těma se zabývat nebudeme. Samozřejmě, že některý z prvních politických stran, které vznikaly jako třeba reakce na různý sociální nebo ekonomické problémy v té americké historii, vznikaly docela legrační strany, jo, třeba Dixiecrats nebo Know Nothings nebo Free Soil. A tehdy vlastně začaly vznikat i politické frakce. Otcové zakladatelé právě se báli toho, že by se politické strany mohly nějakým způsobem ovládnout jako, nebo ohrozit stabilitu nový vlády. Že by to mohly udělat jejich ambice a chamtivost, což je stejně podle mě něco, co otáčí touto planetou a je to naprosto jako přirozený. Každopádně politické strany samozřejmě nakonec vznikly, protože do prezidentských voleb 1796 už byly plně etablovaný. Byly tam federalisti v čele s Alexandrem Hamiltonem a demokraté pomlčka republikáni v čele s toho jsem Jeffersonem a Jamesem Madisonem. A to byly takový první významný politický strany. Samozřejmě, že v průběhu těch desetiletí se ty platformy a ideologie politických stran vyvíjely a ve 20. století se pak definitivně dominantníma hráčema staly demokratická a republikánská strana. Jo? Ty dvě strany jsou, řekněme, na opačné straně spektra, ale nemůžeme říct jako úplně, že by jedno bylo vpravo, jedno bylo vlevo, protože jsou to jenom vlastně dvě strany. Tak oni musí jakoby zahrnovat celkem široký spektrum různých směrů a názorů, aby vlastně pozbírali co největší počet jako lidí, který je budou volit. Takže leckdo říká, že jsou si vlastně v hodně věcech podobný, jo? Že mezi nimi nejsou nějaký významný rozdíly. Jiní je samozřejmě považují za extrémní jako opozice a jako soupeře, který jsou naprosto nesmiřitelný. Ale je důležitý, že vy jakožto volič v Americe si de facto vybíráte mezi tím, jestli jste demokrat, nebo jste republikán, respektive teda koho z nich volíte. Ten systém právě proto je vlastně systémem dvou stran. To znamená, že ty dvě strany dominujou, ačkoliv jsou tam teda i další menší, ale vy, protože v Americe, když jste politický kandidát, nemusíte získat jakoby víc než 50% hlasů, abyste byli zvolený, ale jenom jako většinu, nebo víc než ostatní, tak a vzhledem k tomu, že teda demokrati a republikáni jsou největší strany v USA, tak samozřejmě ty jejich kandidáti mají tendenci získat ten důležitý počet hlasů, tu většinu. A ostatní menší strany prostě bývají ve volbách jako neúspěšný. Takže vy prostě, ať už s nimi souhlasíte hodně nebo málo, snažíte se si jako uvědomit, jestli ty vaše hodnoty se blíží víc jako jedný anebo druhý. A je to takový jako buď losna nebo mažňák. Je to na jednu stranu asi fajn, že vlastně potom každá ta strana má hrozně jako široký zastoupení těch voličů, protože jich je teda půlka v té Americe. Na druhou stranu je to takový, že vlastně tím právě, jak musí jako pozbírat to široký spektrum těch lidí, tak opravdu musí mít jako ty názory různé, že? No, ale právě kvůli tomu, když si představíte takovýto spektrum, na jehož jednom konci je napsáno liberální nebo progresivní a na druhém je napsáno konzervativní nebo tradiční, tak vlastně i ta jedna strana musí obsáhnout celý tohleto spektrum, jo? Proto je to jako takový sporný ve spoustě bodů, ale tak jako pojďme si ukázat takovou tu obecnou politiku obou těch stran, jako takový ty základní teze nebo nějaký myšlenky, kterýma oni se jako zaštiťujou, co je pro ně takový typický, i když samozřejmě existují tam nuance a i každý ten představitel to má trošku jinak. Takže pojďme nejdřív na republikány. Republikánská strana je označovaná zkratkou GOP, neboli Grand Old Party, což už samo o sobě ukazuje, že je to konzervativní strana. Jejím logem je slon, k tomu se ještě dostanu, proč je to slon. A ta republikánská strana je známá tím, že právě podporuje mimo jiný takový ty pravicový ideologie konzervatismu, sociálního konzervatismu a ekonomického libertarianismu. To znamená, že oni obecně prosazují takový ty tradičnější hodnoty, nízkou míru státních zásahů a velkou podporu soukromého sektoru. Jedním z hlavních postojů republikánů je silný důraz na rodinu a svobodu jednotlivce. A obecně mají proto republikáni často i tendenci prosazovat vlastně víc jako práva jednotlivých států nebo měst, nebo prostě obcí, proti jako tomu, že by se to dělo federálně, to znamená jako celoamericky, celostátně. Jo? Často si přeju, aby prostě ty federální regulace, to znamená něco, co platí pro všechny, hrály při tvorbě politiky menší roli než ty třeba regulace pro ty jednotlivé státy. Kromě toho jsou taky samozřejmě zaměření na podnikání, takže se zasazují o to, aby podniky existovaly na volném trhu a nebyly ovlivňovaný přísnýma vládníma regulacema. Samozřejmě, že ty postoje těch jednotlivých členů se můžou jako lehce lišit, ale celkově je ta strana zastáncem náboženské svobody a jsou obecně takzvaně pro-life, což znamená, že se spíš staví proti zákonnému právu na třeba svobodný potrat a víc zdůrazňují právo nenarozených plodů na život. Taky jsou obecně proti zavádění rozsáhlé legislativy pro kontrolu zbraní a vlastně chrání velmi to právo nosit zbraň, což je ostatně vyjádřeno i v druhém dodatku ústavy Spojených států. Navíc si velmi jako cení silný národní obrany a silný armády, aby jako zajistili větší bezpečnost a mír. Tak, co se týká demokratické strany. logem nebo symbolem demokratické strany je osel. Opět se k tomu dostanu, proč to tak je. Ty teda víc reprezentují, řekněme, levicový, liberální a progresivnější ideologické hodnoty, takže prosazují jakoby silnější vládu, která víc reguluje nějaký podnikání. Jednou z klíčových hodnot, kterou demokrati zdůrazňují, je sociální odpovědnost. Myslím si, že je vlastně zajímavý, že tohle to by se jako u nás považovalo za velmi jako levicový, ale přitom to, co je u nás pravicový, jo, což byste možná řekli, že teda jsou ty republikáni, když to tak jako vyprávím, tak to zní jako nějaká ODSka, ale u nás je to furt málo. To, co je jako u nás je považovaný za pravici, je v Americe levice. Co je u nás levice, to je v Americe považovaný za komunismus totální, jo, že jako oni to mají hodně posunutý. U nich třeba je zajímavý, že jako demokrati podporují nějakou státem financovanou zdravotní péči, což je u nás vlastně docela standard a nebere se to jako levicová záležitost, ale u nich je to jako příklad levičáctví, to, že stát bude jakkoliv pomáhat lidem, je prostě totálně levicový. U nás prostě, ano, platíme se zdravotní pojištění, ale vlastně docela směšné částky na to, co pak za to jako máme. Tak je to takový hodně posunutý, jo, oproti nám. Každopádně, vlastně ta demokratická strana, kromě toho tý státem financovaný zdravotní péče, chtějí taky, aby jako sociální služby byly dostupné pro všechny občany USA. Věří, že jako taková ta silnější vláda je lepší než víc jako vláda občanů. A samozřejmě, že to znamená, že zároveň podporují i zákonný práva žen na bezplatný potrat, taky práva LGBTQ+ osob a taky vlastně víc prosazují zpřísnění legislativy týkající se zbraní, zpochybňují vůbec právo nosit zbraně skrytě, jo, což je taky jako svůj jako terminus technicus. No a stejně jako republikáni, teda demokrati mají de facto stejný názor na náboženskou svobodu, jo, prosazují náboženskou svobodu, právo jednotlivce praktikovat svoji víru. Ale demokrati víc než republikáni oceňujou jakoby odluku církve od státu. Jo? To, že je církev víc spojená se státem, je opět o něco takový, jako takový ten konzervativnější náhled na věci. A teď se pojďme podívat na ty jejich symboly. Jo? Takže máme tady osla demokratů a slona republikánů. A tyhle ty dva symboly, ne že by byly jako oficiální loga, ale možná jste to někdy viděli. Třeba ten slon je podle mě dost známý. Prostě je to jenom obrys slona, který má v sobě barvy americký vlajky. Jo? Tak to mně přijde takový jako docela profláklý. Každopádně počátky osla demokratické strany sahají až k prezidentské kampani Andrewa Jacksona v roce 1828. Protože během tohoto politického boje Jacksonovi odpůrci mu dali přezdívku Jackass, jako Jackson Jackass, to je podobný. No a Jackass je vlastně výraz pro osla, jako vyloženě samce, jo, v americké angličtině. No a tady ten pan Jackson, což byl mimochodem jako válečný veterán, vlastně to jako vzal a rozhodl se, že to využije a ten obrázek toho osla umístil na své předvolební plakáty. A on potom porazil úřadujícího prezidenta Johna Quincyho Adamse a stal se vlastně prvním americkým demokratickým prezidentem. No a pak přišly 70. léta 19. století a tehdy vlivný a politický karikaturista Thomas Nest vlastně spopularizoval toho osla jako symbol celé demokratické strany. Pak tady máme teda republikány, ty vznikly v roce 1854 a už o 6 let později byl Abraham Lincoln zvolený jako vlastně její první člen do Bílého domu. Obrázek slona se jako symbol republikánů objevil na několika politických karikaturách už během občanské války, protože výraz vidět slona bylo něco, co vojáci používali jako znamení, že zažili boj, jako tím to vyjádřili. Ale jako symbol vyloženě těch republikánů to začalo fungovat až v roce 1874, kdy opět Thomas Nest, který je vlastně považovaný za otce moderní politické karikatury, to použil v karikatuře v Harper's Weekly. Ta kresba byla nazvaná Panika třetího období a zesměšňovalo to deník New York Herald, který kritizoval kandidaturu prezidenta Ulyssese Granta na třetí funkční období. A vlastně on tam jako zobrazoval ty různé zájmové skupiny a symbolizoval je jako zvířata, jo? A slon byl právě označený jako republikánský hlas. A ten Nest pak použil slona jako symbol republikánů i v dalších karikaturách a od roku 1880 už to začali používat i další karikaturisty. místnosti. No a vlastně vedle slona a osla potom si myslím, že se pan Nest zapsal jako do historie i proto, že se zasloužil o vytvoření moderní podoby Santa Clause. Takže tak. A pojďme zpátky do toho, do těch prezidentských voleb a jak to teda s nima vlastně funguje. Jo? Máme za sebou teprve čtvrt hodinu plácání a už jdeme na to téma, který jsem slibovala. Tak, prosím vás, ta volba prezidenta trvá téměř 2 roky, což není málo. A já vám teda nejdřív řeknu ty jednotlivý kroky, jako ten celý proces a potom to nějak rozebereme víc do detailu. Každopádně, volby prezidenta Spojených států se konají každý 4 roky, vždycky první úterý po prvním listopadovém pondělí, prosím vás. Což je zvláštní definice, ale dobře. Tudíž příští prezidentské volby se budou konat 5. listopadu 2024. Je to zrovna 5th of November, což je zvláštní datum. Remember, remember the 5th of November. To v Británii mají den Guy Fawkese a v Americe budou volit prezident, tak snad tím tam nikdo nic nevyhodí do povětří. Takže ten cyklus probíhá takto. Rok před volbama na jaře se kandidáti registrují u federální volební komise, aby vůbec mohli kandidovat na prezidenta. Pak tu máme další krok na jaře, rok před volbama, kandidáti vůbec oznamují svůj záměr kandidovat. Tak, pak od léta toho roku před volbama do jara volebního roku probíhají takzvané primárky a volební debaty, respektive volební jako shromáždění. A v lednu až v červnu volebního roku potom teda ty primárky vrcholí a v červenci až vlastně do začátku září toho volebního roku se pak konají nominační sjezdy, kde se vybírají ty prezidentský kandidáti a vlastně ten prezidentský kandidát zároveň oznamuje svýho jako viceprezidentského kandidáta, jo, svýho running mate. A potom v září a v říjnu, těsně už před tím volebním listopadem, se ty kandidáti účastní prezidentských debat a všech těch jako diskoték. A potom teda na začátku listopadu přichází to první úterý po prvním pondělí a přichází vyloženě samotný volby. No a volitelé, teda respektive takhle, lidi odevzdávají hlasy, ale ne vlastně přímo těm kandidátům, ale volitelům, což vám pak vysvětlím. A teprve v prosinci ty volitelé odevzdávají své hlasy pro prezidenta ve sboru volitelů. Začátkem ledna teprve teda kongres sčítá hlasy volitelů a 20. ledna je tradiční den prezidentské inaugurace. To je taky zajímavý, že to je vlastně pevně daný. Toho 20. ledna to je jako vždycky, pokud teda 20. ledna není neděle, pak je to 21. ledna. Nikdy jsem netušila, jak moc odborně budu vědět tolik toho o amerických volbách. Zvlášť, když to celý nahrávám po druhý, tak už jsem opravdu ty vole kovaná. Tak, teďkon, když chcete kandidovat na prezidenta Spojených států, musíte splňovat několik základních požadavků. Tím prvním je, že jste člověk, který se narodil ve Spojených státech, což prostě forever vylučuje, aby se Arnold Schwarzenegger stal americkým prezidentem, což mě velmi mrzí. Taky vám musí být víc než 35 let, to je vlastně méně než u nás. A musíte trvale mít pobyt ve Spojených státech po dobu 14 let. Možná si vzpomínáte na takovou kontroverzi v době, kdy se volil Barack Obama, kdy leckdo z jeho odpůrců tvrdil, že on není rodilý Američan, že se narodil někde v Africe, myslím. Pak se nějak i řešili, že někde falšoval rodný list a podobně. Prostě tohle to je důležitý, jo. Takže pokud byste náhodou tady to všechno splňovali, tak můžete teda oznámit svoji kandidaturu na amerického prezidenta. A když potom na tu svoji kampaň vyberete anebo utratíte celkem víc než $5,000, tak už se musíte registrovat u federální volební komise a musíte jmenovat svůj hlavní výbor kampaně, který bude shromažďovat a utrácet finanční prostředky na vaší kampaň. Tak, je to kampaň. Teď teda přichází krok číslo 1 a to jsou ty primárky a volební shromáždění. Volební shromáždění možná jste slyšeli, jako že se to v angličtině říká caucus, caucus se to píše, je to strašně debilní slovo, ale nechci používat caucus, caucus, prostě kokos. Tak a tady vlastně to jsou procesy, které pomáhají vybrat delegáty, který potom vlastně budou zastupovat lidi na těch nadcházejících sjezdech, jo? Takže máme tady primárky a volební shromáždění, jsou to dva různý způsoby, jak teda se dá vlastně, se dají ty delegáti jako vybrat. Ten kokus neboli volební shromáždění, to je fáze, kdy členové strany vybírají nejlepšího kandidáta prostřednictvím série diskuzí a hlasování. Jo? Není to jako, je to takový, vlastně, já si myslím, že se tam hlasuje normálně jako rukama, je to takový to all those in favor A a tohleto, že se tam spíš tak jako debatuje. A když se potom vybere ten delegát, tak to je teda osoba, která je oprávněná zastupovat ostatní jako volený zástupce na potom té konferenci té politické strany. Pak tu máme primárky a tam členové strany volí nejlepšího kandidáta, který je teda bude pak zastupovat v těch všeobecných volbách. Ty primárky většinou probíhají 6 až 9 měsíců před prezidentskými volbama a voliči teda v primárkách vybírají svého preferovaného kandidáta anonymně prostřednictvím tajných volebních lístků při takzvaném super úterý, což je druhý asi nejvýznamnější den potom druhým úterý po prvním podě. Prostě je to druhý nejvýznamnější den v těch volbách, krom toho listopadu, kdy se volí vyloženě prezident, tak je tento super úterý, ty primárky. No a hlavní pozornost vždycky se věnuje výsledkům z Iowy, z New Hampshire, z Nevady a Jižní Karolíny, protože výsledky v těchto regionech většinou určují, kdo potom bude konečným prezidentským kandidátem za ty jednotlivé strany. Tak, krok číslo 2, to jsou ty celostátní sjezdy. Takže vy, abyste se stali tím opravdovým kandidátem oficiálním té strany, tak musíte získat většinu delegátů, který teda vzešli z těch primárek. A každá strana pořádá ten celostátní sjezd, na kterém se vybírá ten konečný prezidentský kandidát. Ty delegáti jsou teda už vybraný a zastupují ten lid a podpoří teda ty svoje oblíbený kandidáty, jo? Takže prostě delegáti jednotlivých států se dostaví na celostátní sjezd a tam prostě hlasují a potvrzují výběr toho kandidáta. Ten potom je teda oficiálně oznámený na konci sjezdu. Pokud žádný z kandidátů nezíská během primárek a volebních shromáždění většinu delegátů, tak se potom to vybírá až právě na tom sjezdu celostátním, ten kandidát. A tam zase jsou nějaký kola hlasování, prostě kdo to vymýšlel, ty vole fakt jako nevěděl, co s časem. Potom teda si na sjezdu ten prezidentský kandidát i volí svýho vlastně viceprezidenta, nebo toho, kdo s ním bude kandidovat. A pak samozřejmě se rozjíždí kampaň po celý zemi s cílem získat podporu veřejnosti. Tak, asi se nebudeme úplně zabývat tím, co je, jaký rozdíl mezi primárkama a tím kokusem, protože to už je zase moc složitý. Každopádně, jak jsem říkala, od ledna do června toho roku konání voleb se konají tyhle ty primárky a volební shromáždění. A pak teda přichází ten celostátní stranický sjezd, neboli nominační sjezd, a to je takový vyvrcholení těch primárek, jo. A ty delegáti teda se vlastně zavazujou, že potom na tom sjezdu toho kandidáta podpoří, tak jak bylo jako domluveno už předtím. Ty celostátní sjezdy se konají koncem léta, červenec, začátek srpna, takže asi tak 2,5 měsíce před volbama. No a pokud teda byste chtěli za republikánskou stranu být ten finální kandidát na prezidenta, museli byste získat 1237 delegátů, abyste měli většinu. Pokud jste demokratický kandidát, tak musíte mít podporu 2383 delegátů, abyste měli většinu. No a jakmile teda máte tuto většinu, tak jste oficiálně potvrzený jako kandidát politické strany a budete ji zastupovat v těch všeobecných volbách, což teda velmi pravděpodobně pro letošní volby bude Joe Biden a Donald Trump. Ale je zajímavý, že vlastně už se to bere jako daný a zároveň to ještě není jako úplně oficiálně potvrzený, že jo? Protože to se stane až někdy v tom srpnu po těchhletěch velkých sjezdech. Každopádně on se potom teda jako vyjádří, řekne, jaký je kandidát na viceprezidenta jeho a zveřejní nějaký poselství a nějaký téma pro tu volbu nebo pro ty volby jako takový. Tak a pak už teda přicházejí ty všeobecné volby, takže volí se ve všech státech USA. Volíte teda jednoho prezidenta a jednoho viceprezidenta. A samozřejmě nejzajímavější na tom je, že vy de facto ale nevolíte jako přímo toho konkrétního člověka, protože vy teprve volíte takzvaný volitele, který to pak jako udělají za vás. Jo? A samozřejmě, že ještě tam v tom celém hrajou roli státy, který nejsou tak jasně rozhodlí. Protože vy samozřejmě, když se podíváte na nějakou mapu USA, takovou tu jakoby politickou, tak tam jsou státy, které jsou jasně demokratický, jasně republikánský a je to tradičně takhle daný už jako 100 let třeba. Ale pak jsou státy, které jsou takzvaně jako purpurový nebo battleground states A to jsou vlastně státy, kde se to mění. Jo? Někdy tam vyhrajou republikáni a někdy tam vyhrajou demokrati. A tohle jsou ty státy, které jsou při těch volbách vlastně nejdůležitější, protože jde o to, aby vy jste zrovna v těchto těch konkrétních volbách obrátili na tu svoji stranu. Takže tam se pak děje lecos. Prej i jako se vlastně různě pořádají registrační kampaně, aby se těch voličů zaregistrovalo co nejvíc. Jo? Děje se třeba i to, že jako chodí se k lidem domů. Prostě takováhle agitka tam probíhá, jo? Takovýhle osobní oslovení, jako to úplně něco jiného, než známe my. Takže když to potom vidíte na té mapě, tak červená jsou republikáni, modrá jsou demokrati a tyhle ty battleground states jsou právě jakože fialový nebo purpurový, protože logicky je to směs jako červený a modrý. Takže tyhle ty státy jsou prostě hodně důležitý, já se k ním pak ještě dostanu. No a když vy teda odevzdáte ten svůj hlas, tak ale volíte skupinu osob, který se říká právě volitelé. Jo? Protože každý ten kandidát, co kandiduje na prezidenta, má ve vašem státě svoji vlastní skupinu volitelů. Takže vy hlasujete pro ty volitele, který mu potom odevzdají ten hlas. Ten sbor volitelů, když se potom budete třeba někdy, já nevím, poslouchat nějaký zahraniční zprávy, tak to je jako to Electoral College. To je proces, kdy teda vy prostřednictvím těch volitelů volíte toho svého kandidáta, ale zároveň je tam ten háček, že vlastně každý stát má přidělený určitý počet volitelů zhruba podle toho, kolik v tom státu žije obyvatel. Což znamená, že vy sice můžete jako získat nějaký stát, protože jste prostě tam dostali víc hlasů, ale ten stát má třeba méně volitelů než jiný stát a tím pádem to pro vás není tak důležitý. Protože ono totiž tam to funguje tak, že pokud vy v tom státě vyhrajete, jako jsou dva kandidáti, že jo, pokud jeden v tom státě vyhraje o 1%, má o 1% víc hlasů od lidí, tak získává 100% hlasů volitelů, chápete? Jo? Takže to není tak, že by jako jeden měl třeba 3 volitele a jeden 2, protože měl prostě 60% a druhý 40%. Ne, když má 60%, tak bere 100% volitelů. A opět, tady máme dvě výjimky, a to jsou Maine a Nebraska. Ty to tam mají takhle poměrným systémem, ale všechny ostatní americké státy to mají tak, že prostě, když by tam Biden získal 1 milion hlas a Trump získal 1 milion, tak prostě Biden má celý ten stát a všechny jeho volitele. Tudíž potom celkový počet těch volitelů ze všech států Ameriky je 538 a vy teda tudíž, abyste zvítězili, potřebujete 270 volitelů. Jo? Kdo má 270, vyhrává. Takže tady ten vlastně proces začne po tom, co se odhlasuje v tom listopadu. Tudíž ono samozřejmě už jako v noci po těch volbách se víceméně ví, kdo vyhrál, ale oficiálně se to stane až v prosinci, kdy přijde vyloženě ta část, kdy volitelé volí a celý se to jako oficiální. Takže vlastně ty volitelé se musí sejít a prostě to celý jako odhlasovat. No a teďkon, ty kandidáti nejvíc vlastně soustředí svoji energie na státy, kde to není nikdy jasný, jo? To jsou ty purpurový státy. A to hlavně teda bývá Florida, Pensylvánie, Wisconsin, Michigan, Ohio a Arizona. Takže tam to bude velmi, velmi důležitý a samozřejmě nejdůležitější třeba zrovna Florida, protože ta je nejen váhavá, ale navíc má těch volitelů fakt hodně. Takže prostě ta je jako, je bezpodmínečně nutný získat Floridu, abyste to prostě pak vyhráli celkově. Tak, a to je asi teda takhle popsaný ten proces těch voleb. Doufám, že jsem vám to moc jako, že to chápete líp třeba, než jste to chápali předtím. Teď tady ještě mám takový jako třeba slovníček pojmů, kterýma se můžete setkat potom, když se budete třeba koukat na zprávy, tak tady máme ten battleground state, což jsou právě přesně ty státy, kde máte šanci na vítězství i jako demokrat, i jako republikán, jak už jsem říkala, to je ta Florida, Maine a tedy. Takže to prostě máme modrý stát, což jsou teda demokrati, a červený stát, což jsou republikáni. To pak uvidíte na té mapě. Tak caucus, jak jsem říkala, to je to volební shromáždění, kde se vybírají potom ty delegáti, jo, a to asi dál není třeba vysvětlovat, to už jsou fakt jako složitosti, které není třeba úplně tak jako chápat. Kongres, to taky slyšíme furt, to je prostě zákonodárná část vlády USA, skládá se ze dvou komor, je tam sněmovna reprezentantů a senát a obě komory mají stejnou moc a kongres může teda třeba i dohlížet na federální agentury, vyhlašovat válku, schvalovat a ratifikovat smlouvy, snižovat, zvyšovat daně, má jako těch pravomocí fakt hodně. Takže ten kongres má vlastně celkem 535 členů, 435 je těch reprezentantů a 100 je těch senátorů, jo, ta sněmovna reprezentantů, to jsou ty kongresmeni a kongresmenky. Tak, delegáti, jak jsem říkala, to jsou ty pověřený členové strany, kteří jsou vyslaný na ten celostátní sjezd, aby oficiálně určili kandidáty na toho prezidenta. A pak teda osla jsem vám vysvětlila, slona jsem vám vysvětlila, znova říkám Electoral College, to jsou ty volitelé, který potom oficiálně vlastně ve skutečnosti volí toho prezidenta, lidi dávají hlasy jim a oni následně jako volí. Takže ten sbor volitelů je takový ještě mezikrok do toho finále, který je velmi důležitý. Federální volební komise, to je něco, co bylo zřízený v roce 1975, je to nezávislá agentura, která vlastně ty volby spravuje a řídí a kontroluje. Pak tu máme to GOP, velká stará strana, čili taková tradiční přezdívka pro republikánskou stranu. Tak, sněmovna reprezentantů, to už jsem říkala, to jsou ty kongresmeni a kongresmenky. A inaugurace, obřad, ten známe, to máme u nás taky. A jak jsem říkala, tam to mají dokonce v ústavě daný, že 20. ledna roku následujícího po volbách je teda inaugurace. A ještě koukám, co bych vám tak řekla. Tak, running mate je teda kandidát na viceprezidenta, který vlastně jde do voleb s tím jako kandidátem na prezidenta. No a když se teda už asi rovnou podíváme na tu, ještě se taky těm státům, který jsou různě, jako se mění ty jejich preference, tak to jsou swing states, jo, taky se tomu tak říká. A pojďme se podívat teda, jak probíhá ta samotná inaugurace. Inaugurace, už jsem tady asi 8000krát řekla, který den, takže pokud si to nepamatujete, tak fakt nevím, co s vámi mám dělat. Ten zvolený viceprezident skládá přísahu jako první a opakuje stejnou přísahu, kterou vlastně říkají i senátoři, zástupci, prostě volení zástupci a různý další federální zaměstnanci. Inaugurační ceremoniál se koná v budově Kapitolu USA ve Washingtonu, kdybyste se tam prostě vyskytovali v lednu 2025, tak asi zajděte, uvidíte Trumpa, jak, no, takže... Zní to takhle. Slavnostně přísahám, že budu podporovat a hájit Ústavu Spojených států proti všem nepřátelům, zahraničním i domácím, že budu věrný a oddaný, že tento závazek přijímám svobodně, bez jakýchkoliv duševních výhrad nebo úmyslu vyhnout se mu a že budu dobře a věrně plnit povinnosti úřadu, do kterého se chystám nastoupit. So help me God, k tomu mi dopomáhá Bůh. No a potom kolem poledne pronese zvolený prezident v souladu s článkem 2 oddílem 1 Ústavy USA tohle. Slavnostně přísahám, že budu věrně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a budu podle svých nejlepších schopností zachovávat, chránit a bránit Ústavu Spojených států. Co se týká ještě toho, co se děje jinak, tak samozřejmě jsou tam nějaké další ceremonie, tam ta slavnostní přísaha, je tam nějaká přehlídka. Když naposledy inaugurovali Bidena, tak tam zpívala Jennifer Lopez, takže za mě v pořádku. Teď, jestli budou inaugurovat Trumpa, tak nevím, možná tam přijede zaspívat Putin. A samozřejmě, že tohle všechno uvidíme brzy, bohužel. Já se strašně bojím, že... Nebo takhle, jo, ono jako těžký, když vidíte, jak Joe Biden vypadá, jak se pohybuje a chová, nevím, jestli je to výhra. Zároveň jako Trump je úplně jako stělesněný peklo, takže nezávidím amíkům jejich volbu. Pojďme se ještě podívat na to, co se takhle v průběhu historie amerických voleb stalo. Většinou to právě byl ten konflikt toho, kdy ten kandidát získal jako větší počet hlasů od lidí, ale bohužel vlastně získal menší počet volitelů, což se prostě může stát. Je to jako zvláštní, ale děje se to docela pravidelně a děje se to i v minulosti a děje se to i teď před pár lety v jedněch nebo i druhých volbách, co byly po roce 2000. Takže pojďme se podívat na Johna Quincyho Adamse a Andrewa Jacksona, jo? To byl ten rok, kdy Jackson byl označený za Jackass a vlastně vzniknul ten symbol toho osla. No, prostě se stalo, že Andrew Jackson získal nejvíc hlasů volitelů, ale tenkrát byly 4 kandidáti a ty hlasy volitelů byly rozdělený, takže nikdo neměl jasnou většinu. A byl tam i Henry Clay, ten měl těch hlasů volitelů docela málo. A ten, ale prosím tě, tady mi kočička do toho začala plakat. No, tak máme Andrewa Jacksona, ten byl na prvním místě, máme Johna Quincy Adamse, ten byl na druhém místě. A pak tu máme Henryho Clay na čtvrtém místě. No, A tady pan Adams, který byl druhý, prostě nějakým způsobem přemluvil pana Kleje, který byl čtvrtý, aby mu shromažďoval podporu. Takže skutečně se mu to podařilo. Přislíbil hlasy i svého domovského státu Kentucky, kde by normálně Adams nezískal vůbec nic. A prostě opravdu se stalo, že John Quincy Adams těch 13 států, který potřeboval k vítězství, získal. A když se potom Adams teda stal prezidentem, tak toho Henryho Kleje za tohle to všechno, co pro ně udělal, jmenoval ministrem zahraničí. A tak samozřejmě spousta lidí mělo podezření, že teda on mu tu funkci slíbil a proto ho Clay pak tak moc podporoval. A pan Jackson, který to teda chudák celý prohrál, tak to označil za korupční dohodu a pak celý 4 roky strávil kampaní o tom, že mu ty volby někdo ukradl. A dá se říct, že byl úspěšný, protože nakonec po těch 4 letech, kdy prostě s tím furt otravoval, tak v roce 1828 vyhrál v prezidentských volbách a prezentoval se jako muž lidu, který opravdu jako získal ty hlasy těch lidí. Docela bizarní byl rok 1872, kdy kandidoval Horace Greeley proti Ulyssesu Grantovi. Horace Greeley vlastně založil svoji stranu na protest proti stávajícímu prezidentovi Grantovi právě a kandidoval pak proti němu. A toho Greeleyho ze začátku nikdo nebral vážně, ale on v průběhu té kampaně získal velkou podporu a nakonec měl 40% hlasů voličů, což bylo jenom o 800 tisíc míň, než měl Grant. Získal teda celkem 2,8 milionu hlasů a získal by teda celkem 86 hlasů volitelů, jenomže on 29. listopadu umřel, což znamená, že to už bylo po volbách, ale ještě předtím, než se sešli volitelé, což jako tady ten případ neměl žádný precedens, tudíž těch jeho 86 hlasů volitelů se rozdělilo mezi 4 menší kandidáty, tudíž pan Grant prostě získal většinu a výsledek voleb to nějak neovlivnilo, ale je to takový zajímavý prostě, já nevím, jestli bych z toho vítězství měla takovou radost, kdyby můj protikandidát umřel před finále. Tak, pak tu máme rok 1876 a to mi přijde, že je taková americká verze opoziční smlouvy, kterou uzavřel Miloš Zeman s Václavem Klausem. To byl Samuel Tilden versus Rutherford B. Hayes. Musím říct, že ani jednoho z nich jsem neznala teda. Neznala jsem ale ryb. Tak, Tilden byl demokrat a zvítězil v tom lidovém hlasování o 250 000 hlasů, což byly asi 3%. A tak se všichni domnívali, že je teda zřejmě vítěz. No jo, jenomže republikáni se nehodlali vzdát tak snadno. A protože to bylo těsný, tak republikáni napadli celkem 20 z těch jakoby volitelských hlasů, z těch 20 prostě hlasů celkových, jo, a to bylo teda 4 z Floridy, 8 z Louisiany, 7 z Jižní Karolíny a 1 z Oregonu. Tam to prostě bylo těsný a přišlo jim, že má cenu to napadnout. A to bylo mimochodem teda 20 hlasů, z nich pan Tilden potřeboval k vítězství jenom jeden a Hayes potřeboval všech 20. A stala se neuvěřitelná věc. Oni se tam zřídili nějaký komise šílený, který tohleto celý posuzovali a nakonec opravdu tomu Hayesovi přiškli všech těch 20 hlasů, což jako mi přijde úplně absurdní a on se opravdu nakonec jako teda stal prezidentem a demokrati hrozili samozřejmě, že budou obstruovat, ale nakonec teda se vším souhlasili, ale dali si podmínky, Hayes musel stáhnout federální vojska, prosadit nový volební právo pro černochy, takže pak všichni jako říkají, že tyhle volby byly prostě zkorumpovaný a vlastně mi to opravdu přijde jak takový uzavření opoziční smlouvy, že teda OK, tak si vyhrál, dobře, ale my to uznáme, když uděláš tohle. No, tak a pojďme se přesunout do trošku současnějších let a to do roku 2000, kdy, to si už možná někteří z vás pamatují, Al Gore vlastně soutěžil v prezidentské superstar s Georgem Bushem. Al Gore vlastně zvítězil na počet hlasů, on měl o 500 000 hlasů víc než George Bush, ale ten zvítězil právě ve sboru volitelů poměru 271-266, jo, takže to nasere. A samozřejmě, že tam ty volby byly provázané různýma obviněníma z volebních podvodů a tak podobně. Šířily se i zvěsti o různých jako špatných volebních lístcích, nezapočítaných hlasech, hlavně právě v takových těch rozhodujících státech, jako je Missouri a Florida. A nakonec teda ten klíčový stát byla ta Florida, ta má 6 milionů voličů a tam se prej stalo to, že opravdu, jako, když se to přepočítalo, tak prej prostě ten rozdíl mezi Gorem a mezi Bushem byl 537 hlasů, jako kusů. což je jako neuvěřitelně málo, že jo. No ale jako spousta floridských voličů prostě si stěžovalo, že vlastně volili omylem špatně, že to v tom lístku bylo nějak nepřehledný a tak. A takže je to takový, mělo to takovou jako příchuť neúplně jasného vítězství. Gore teda nakonec ty volby veřejně uznal, ale nebyl samozřejmě úplně spokojen. Pak to máme rok 2016, Hillary Clinton versus Donald Trump, a to teda bylo taky velmi zajímavý, protože vlastně všichni byli přesvědčení o tom, že Clintonová to jasně vyhraje. Jo? Ona v lidovém hlasování vedla, měla skoro 66 milionů, Trump měl skoro 63 milionů a to jsou nějaký 2% odevzdaných hlasů. No jo, jenomže Trump i tak získal 304 hlasů volitelů, Clintonová 227, a ten výsledek teda překvapil vlastně úplně všechny, dokonce jeden z expertů na průzkum veřejného mínění tehdy přísahal, že sní brouka, pokud Donald Trump získá víc než 240 hlasů volitelů. No a pak to v přímém přenose na stanici CNN učinil. Jako Trumpa prostě nikdo si jako neuměl představit. Já si pamatuju debaty, nebo ne debaty, ani všechny takový ty late night shows, kde si z ní všichni dělali srandu, jo? Všichni jako se hrozně posmívali tomu, že Trump chce kandidovat, kdokoliv jako vyjádřil vlastně domněnku, že Trump by mohl uspět, tak se mu všichni strašně vysmáli. Tak jim to teda potom pěkně natřel, no. Každopádně ty volby byly vnímány silně negativně, protože to bylo hodně poznamenané dezinformační kampaní, hlavně to samozřejmě bylo poznamenané nějakou ruskou propagandou, ruskýma agentama, ruský agenti zasahovali do volebního procesu prostřednictvím různých technologických prostředků, nabourávali se do databází voličských registrací a podobně. Neexistují přímo žádný důkazy, ale že by narušili skutečný hlasovací systémy. Samozřejmě, že po volebním dni ještě probíhaly kampaně, které měly povzbudit prezidentský volitele, který se zavázali hlasovat pro Trumpa, aby místo pro něj hlasovali pro jiný kandidáty. Dva texaský volitele pak skutečně odmítli hlasovat pro Trumpa a třetí se dokonce radši vzdal hlasování, než aby hlasoval pro Trumpa. A dalších 8 volitelů, který se zavázali hlasovat pro Clintonovou, místo toho hlasovali pro jiný kandidáty. Jo, a takovýhle věci. Takže volby byly hodně těsný v Michiganu, Wisconsinu a Pensylvánie. Pensylvánie pak dokonce se stalo, že Jill Steinová za stranu zelených využila svýho práva a vyzvala k přepočítávání hlasů v těchto třech státech. V Wisconsinu se to teda stalo, výsledek se nezměnil. V Michiganu přepočítávání začalo, ale bylo zastavený soudem. A v Pensylvánii to přepočítání ani nezačalo, protože kampaň Steinový, nebo její jako, no, kampaň, nebyla vlastně schopná složit požadovanou kauci ve výši 1 milion amerických dolarů. Tudíž Donald Trump se stal prezidentem a zbytek už je historie. A teď se to možná stane znovu, vážení přátelé. Moc se těšíme, že? No, tak. Mám opět nahráno přes 40 minut záznamu. Tentokrát už by se to nemuselo zaseknout, si myslím. Minule jsem mlela asi o 3 minuty díl. Nevím, co bych vám ještě k tomu tak řekla. Snad jen děkuji bože, že se to tentokrát snad nahrálo správně. Mám amerických voleb po krk. Doufám, že vy taky, ale v dobrém slova smyslu, že jste se něčemu novému přeučili, že jsem vám to úplně neznechutila. Budu ráda za vaše reakce. Tak jo, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.